Патшалар. Икенче китап. 18-нче бүлек. Дауд соғырчыларының Абшалом ғаскәрен жеңуі. Өзі білән келген кішілеріні бір қат көздән кешіргеннен соң, Дауд алар үстіннен 1000 башлары вә 100 башлары белгіләді дә, халықны 3 үлішке бөліп, оның бір үлішін Йоаф, икенче үлішін Йоафның қардашы Сәруя оғлы Авишай, үшінші үлішін Гәтлі Иттай жетекшілігінде яуға затып жіберді. Мен дә сізнең белән барам, деді патша өзінің кішілеріне. Әмма иершеннәре, юк, син безнең белән барырга тиеш түгел дип аңа каршы төштеләр. Әгәр без куркып кача башласак, моңа игътибар итүче булмас. Йортыбыз үлеп калса, шулай ук әһәмият бирмәсләр. Ә син бер үзең безнең 10 меңебезгә торасың. Шулай булгач, шәһәрдә калып, безгә ярдәм итсәң, яхшырак булыр. Сез ничек кирәк тапсагыз, шулай эшләрмен, дип җавап бирде патша. Шуннан патша шәһәр капкасы янына барып басты. Халық исә йөзләп һәм меңәрләп капкадан чыга торды. Йоафка, Әвишәйгә һәм Иттайга: «Минем хакка Абшалумга зыян китермәгез», дип әмер бирде Дауд патша. Һәм патшаның Абшалум хакында гаскәр башлыкларына биргән шушы буйрыгын сугышчылар ишетеп торды. Дауднның сугышчылары кырга Абшалум яклы исраилләргә каршы чыкты һәм Ифраим урманында алар арасында сугыш башланды. Ул көнне көрәш аяусыз булды. Сугыш кырында 20 мең кеше ятып калды. Дауд сугышчылары исраилләрне тормар китерде. Көрәш бөтен әйләнә тирәгә җәелде. Ул көнне кылычка караганда кешеләрне күбрәк урман һәләк итте. Алыш барган бер мәлдә Абшалум Дауднның сугышчылары белән очрашты. Абшалум кашырына атланып бара иде, шулчак кашыр җәйелеп үскән зур бер имән ябалдашы астына чабып керде дә, Абшалум чәче белән имән ботаклары арасында буталып, күк белән җир арасында асылынып калды. Атланган кашыры исә китеп барды. Сугышчыларның берсе, моны күреп алып, Абшалум имәндә асылынып тора, дип Йоафка килеп әйтте. Абшалумны күрә торып, ни өчен син аның җанын кыймадың? Моның өчен мин сиңа 10 шакыл көмеш белән сугышчылар каешы бирер идем, диде Йоаф әлеге хәбәрне китерүчегә. Кулыма 1000 шакыл көмеш тоттырсагыз да, патша угълына кул күтәрмәс идем, чөнки патшаның сиңа һәм Әвишәй белән Иттайга: «Минем хакка Абшалумга зыян китермәгез», дип әмер биргәнен мин үз колагым белән ишетеп тордым. Тормышымны куркыныч астына куеп, башка шәшләгән булсам, бу хакта барыбер патшага мәгълүм булыр иде. Син исә читтә калыр идең, дип җавап кайтарды теге. Шунда Йоаф: «Синең белән вакыт уздырганчы», дип кыска саплы 3 сәнгә алып китеп барды да, әле һаман имәндә асылынып торган Абшалумның йөрәгенә кадады. Йоафның корал йөртүче 10 сугышчысы исә Абшалумны чылгап алып, җанын кыйды. Шуннан Йоаф быргысын уйнатып, исраилләр артыннан куа чыккан сугышчыларны туктатты. Йоаф сугышчылары Абшалумның мәйтен урмандагы тирән чокырга ташлап, өстенә бийек итеп таш идиләр. Шуннан исраилләр өйләренә таралышты. Бу дөньяда исемемне хәтерендә саклардай угълым юк, дип Абшалум әле үзе исән чакта ук патшалар үзәнендә һәйкәл куйдырып, аны үз исеме белән атаган була. Әлеге һәйкәл бүгенге көндә дә һаман шулай Абшалум һәйкәле дип атала. Абшалумның вафаты турында Дауднның хәбәр алуы. Садиқ оғлы Ахимағыз шунда Йоафқа: «Бәлки, мин йүгерим, Раббы сине дошмандарыңнан қытқарды», деп патшаға хәбәр итим, деді. Әммә Йоаф: «Юк, син бүген түгел, башқа бір күнні хәбәр итәрсің». Чөнки патшаның оғлы вафаттыр, деп аңа қаршы келді. Хәм хәбәрши бір хезмәтчесіне: «Бар, көргәннәреңне патшаға жеткір», деді. Шуннан теге Йоафқа баш иіп, Дауд патша янына ашықты. Ләкин Садиқ оғлы Ахимағыз үзенекін сөйләуендә булды. «Ни булса шул, мин дә теге хәбәрши адам артыннан йөгерәм», диде ул Йоафка. «Ник син аның артыннан йөгермәкче буласың, углым? Хәбәрең өчен сиңа әҗере булмас», дип җавап кайтарды Йоаф. «Булмасын, ләкин мин барыбер йөгерәм», дип үз сүзләнде Ахимағыз. «Ярый, йөгер алайса», диде аңа Йоаф. Ахимағыз урдын үзәненнән турыга йөгереп, хәбәрши адамнан алдарак килеп җитте. Дауднның эчке һәм тышкы капка арасында утырган чагы иде. Шәһәр диварына күтәрелеп, Капка түбәсенә килеп баскан сакчы шәһәргә таба йөгерүче бер кешене күреп алды һәм бу хакта патшага хәбәр итте. Бер генә кеше булгач, димәк, ул хәбәр алып килә, диде патша. Хәбәр белән килүче һаман якыная бирде. Аннары югарыда басып торган сакчы йөгерүче икенче кешене күреп алып: «Әнә, тагын бер кеше йөгерә», дип капка каравылчысына кычкырды. «Монысы да хәбәр белән килә», диде патша. «Беренчесенең йөрыш-торышлары Садиқ оғлы Ахимағасныкына оқшаган», диде сакчы. «Әйбәт кеше ул, яхшы хәбәр белән киләдер», диде патша. Тынышлык дип кычкырды патшага Ахимагас һәм аның каршына килеп җиргә кадәр башын иде. Әфәндем патшага кул күтәрүче кешеләрне тормар китергән Рабба Аллаңа мактау шөкерләр яусын. Абшалум, исәне миндер бит дип сорады аңардан патша. Патша кылы Йоаф мине бирегә затканда барысы да зур бер шуда иде. Тик анда нәрсә булганы миңа мәгълүм түгел, диде Ахимагас. Читкәрәк китеп, менә шушында көтеп тора әле, диде аңа патша. Ахимагас читкәрәк китеп басты. Бераздан теге хәбәрче адам килеп җитте. Әфәндем патшага сөенечле хәбәр алып килдем, диде ул. Сиңа каршы баш күтәргән кешеләрнең һәммәсен Рабба бүген язага тартты. Абшалум исән-иминме, дип сорады патша. Андый язмышны әфәндем патшаның дошманнарына һәм сиңа каршы хәйлә мәкер коручыларга теләр идем мин. Бу хәбәрдән патша кыйлып төште. Аннары: «Абшалум, углым! Эй, углым! Углым! Эй, Абшалум! Синең урыныңа мин генә үлгән булсамчы, Абшалум, углым! Эй, углым!» дип, такмаклый-такмаклый, капка өстендәге бүлмәгә кереп, ачы күз яшьләре түкте.